Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušaoci, ja se klanjam profesoru Bori Draškoviću i klanjam se nagradi koju je dobio za životno delo. To je nagrada Hugo Klein. Čestitam od srca.
Hvala. Hvala vam veliko, zaista. Sam počašćen nagradom, a i vašim čestitkama.
Za ovu nagradu je vrlo specifično i da je žiri u sastavu Miroslav Radonjić, direktor festivala Sterino pozorje Novi Sad, Aleš Novak, direktor festivala Bošnjikovo srećanje Maribor, Dino Mustafić, umetnički direktor Međunarodnog teatarskog festivala MES Sarajevo, Milena Lubarda Marojević, direktorka festivala Grad teatar Budva, Haris Pašović, direktor festivala Sarajevo Fest umjetnost i politika Sarajevo, doneli jednoglasnu odluku da nagradu Hugo Klein za rediteljsko životno delo dodele Bori Draškoviću. Boro, ja, kada ovakav sastav radi, kada ovakav žiri, kada je tu međunarodni žiri, kada su tu ovako značajni festivali, onda to samo dodatno, da kažem, daje težinu, daje značaj kada su ovih petoro svi mlađi od vas, ali svi znaju za vaš rad.
Pa pre svega, zaista je lepo što su se četiri države skupile oko nagrade doktora Huga Kleina, zapravo da je tu još Makedonija i Hrvatska, to bi bila ona zemlja u kojoj je doktor Hugo Klein bio velika ličnost i sada je naravno jedna renesansna ličnost. Profesor Klein je bio učenik Freuda, znači psihijatar, a posle toga je postao kritičar, pa je onda inače i muzičar, pa je Mate Milošević uočio kroz njegove kritike njegove velike odlike kao čovjeka koji dobro posmatra, znači dobro misli, pa ga je pripremio i uveo u režiju. Tako da posle rata je Jugoslavija tadašnja dobila jednog izuzetnog čovjeka pripremljenog za prave podvige u pozorištu, a trebali su, pozorištu uvek potreban podvig. I pamti se, pamte i danas neke njegove velike prednosti, posebno bavio našom klasikom, Sterinom, Šekspirom, o kome je pisao jako mnogo, ali njegove predstave Šuma po Ostrovskom, onda recimo Pobuna na brodu Kejn, pa onda Izgnanici u Ateljevu 12 i jedan komad Margaret i Ras, prava su remek dela. To je zapravo, znači, s jedne strane tu je klasika, a s druge strane avangarda, a on se tako na neki način i ponašao u životu. On je jedan od najrevnosnijih gledalaca Bitefa. To je prosto, svi se čudili kuda se on sve po tim bogazama i stazama probijao u vreme onih bitefovskih podviga. Tako da smo dobili jednu izuzetnu ličnost, da pomenem, bio je muzičar u Sterinoj predstavi, uveo je jednu staru pesmu, njegova supruga Stana Đurić Klein je bila muzikolog, verovatno i ona pronalazila te njegove neobične prava rešenja muzika. Međutim, tu je bio sad pet muzičara na pozornici i glumci nisu mogli da otpevaju to kako treba. A on je malo slušao, onda je od prvog violiniste uzeo i odsvirao to. I dok je on svirao, svi su se uključivali, tako da je pre premijere tu izvedena jedna divna, stara, Sterina pesma. Znači, Klein je naprosto bio takva ličnost da je, ja bih rekao, da je znao sve. Da, zapravo, ono što nije znao, nije se ni upuštao, ali tako i odgajao studente, tako je apsolutno njegova 38 studenata, 38 završenih reditelja mogu da izmene ne jednu državu, nego svet, ako nije u suviše teškim okolnostima. I to su izuzetne ličnosti, Aca Đorđević, pa Dušan Makavejev, da ne nabrajam, zaista. I napisao prvi naš udžbenik o režiji. Prvi, još uvek, rekao bih, jedini.
Da, da.
Osnovni problemi režije, što je neobična knjiga, a ona je bila posljedica svih njegovih saznanja i učenja kod drugih naših i stranih reditelja, jer on je između ostalog i poliglota bio. Tako da je to značajna knjiga, međutim, ona nestala je, vrlo brzo rasprodana, jer su stala nove generacije reditelja i tražili se od njega dozvolu da ponovo štampaju. On nije hteo, on kaže, ne može, knjiga mora da se menja. Onda sam rekao, pa promenite. On je rekao, ali ne ja. I onda moram da kažem da su mene pozvali da to uradim. Jer pre toga ja sam snimao svoj prvi film i u Zagrebu na intervju nekom ja sam rekao Kleinov stav o tome kako učenik mora sve da uči, ali da neki način to učenje se preobrazi u nešto što je njegova ličnost, što je, znači, međutim, oni su, ili sam ja možda prejako govorio, ali je u stvari oni su u naslov stavili, Vjesnik tad je počeo naslov da igra u našim novinama, da se menjaju mediji. Savić treba ubiti svog profesora. I to je kako Aca Đorđević priča, reditelj, izazvalo skandal, ogorčenje na akademiji, a i Klein se duboko uvredio prema Đorđeviću. Međutim, i dali su nalog Đorđeviću da napravi film o Kleinu, što je on naravno sa velikim zadovoljstvom uradio, a i ja sam bio u tom filmu. I tad sam Đorđeviću rekao da je greška to bila. Ali bilo kako bilo, mene zove Klein i da uradim to. I ja dolazim u njegovu kuću. Ja kažem, nemam vaš primjerak. On kaže, daću vam ja svoj posljednji primjerak. Ja sam došao u njegovu kuću u Jevremovu 40. I sad svaki put se setim kad prođem. I on me na vratima dočekuje s knjigom, evo, kaže, vam prilika da me ubijete. Naravno, on je izuzetan ličnost, bio duhovit. I ja sam uzeo tu knjigu i pokušavao da nešto izmenim, prepravljao, dopisivao, sklanjao, dodavao i to je trajalo. A onda je Radoš Novaković bio dekan, vrlo strog, izvanredan reditelj, ali vrlo strog direktor. I on me je par puta pozvao i rekao da to nije u redu, što ja lenčarim na knjizi koja me je podigla. Onda ja nisam znao šta da radim. Ja sam mu rekao, pa radim, ali to je teško. Pa vidite da ni doktor Klein nije hteo to. Međutim, onda sam ja napisao jedan esej, zašto ne mogu da promenim to. I otišao sam kod profesora, on je pročitao tekst, javio se Radoš, kaže, može knjiga da ide u štampu, ali da na početku bude esej Bore Draškovića. Zašto? I tako je štampano. Tako je štampano drugo izdanje i opet je knjiga razgrabljena i veoma je korisna, jer zaista Klein je velika ličnost i veliki reditelj i izvanredan pisac. On je, samo da pomoći, recimo, njegov život je izuzetno čudesan život, uzbudljiv, bogat, opasan. On kao Jevrej u toku rata morao da, i kao poznat čovjek, psihijatr, morao da se sakriva. I naš prijatelji smo našli neki stan i on je tu, nije se micao. Međutim, već je tad imao malog sina. I nije mogao da odoli, a da ga ne vidi svaki dan i suprugu. Da. Su zaista to ovako jedna ljubav velika bila. Znači, čitav dan je pisao je kao Ivo Andrić, samo je to radio, a onda u neko vreme rizikovao i izlazio. Tim što je bio, potpuno se prerušio, on je imao novo lice, novo ime i prezime, nove za slučaj da ga neko, ali bi ga prozreli ako ga uhvate. Tako da je on uz teške rizike izlazio i u prolazu, to je neki čudan mizansen uzbudio, bi video sina i suprugu, ali tako nastojeći da ih niko ne zapazi. Da, jer moglo se pretpostaviti da prate suprugu njegovu, pošto je isto poznat muzikolog i znala je da ona zna verovatno gde je Klein. I to je trajalo čitav rat.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom Borom Traškovićem, a razgovaramo povodom nagrade koju je dobio za rediteljsko životno delo. Nagrada se zove Hugo Klein. Sve ste rekli, naslutili su naši slušalci, i vi ste bili profesor, odnosno student profesora Kleina, i ne samo što je vas naučio, nego je mnogo toga vama i otkrio. Ali kakav je bio profesor?
Da. Pa bio je, izgledalo je strog veoma. Zapravo nije volio da čuje nešto što nije promišljeno. I toga je ovako to je i nas u stvari sprečavalo da budemo gluplji nego što jesmo. Međutim, vrlo rado se nasmejao, vrlo je humor voleo i voleo je preciznost. On kao psihijatar je prosto takav čovjek bio, a u režiji može svašta da se dešava, možete da budete svakojaki, ali precizno mišljenje je vrlo značajno, vrlo bitno i prosto od misli se kreće prema mašti, prema praksi, prema spektaklu. Tako da je to njegova, čini mi se, velika zasluga što je u svim studentima razvija upravo tu potrebu da se nešto desi, jer pre svega režija je događaj. Susret gledaoca i glumca je veliko iskustvo za ovo i prosto naravno mnogi njegovi studenti postali su profesori, pa među njima i ja.
I
jedan od mojih veoma dobrih studenata je Haris Pašović, Nikita Milivojević, Boris Liješević, da ne nabravam, mislim, Andraš Urban. Znači, prosto, ne, ali svi oni, ako gledate i tumačite njihove predstave i njihovo ponašanje u svemu, sve postaje ritual. Čak i dodela nagrade Huga Kleina. Svaka dodela nagrada jeste svojevrstan obred, normalno, ali svaki ima svoj oblik. Međutim, ova dodela na Serenom pozorju posljednjeg dana, 65. Sereno pozorje, bit će, ja mislim, prosto zapamćena kao predstava, zahvaljujući Harisu Pašoviću. Naime, prva režija Harisa Paševića, a ima ih more ovdje i u svetu, bila je u stvari Uzdah Samuela Becketa. A to je najkraći komad napisan uopšte. I kod mene je na klasi obavezno bilo da svaki student još uradi tu predstavu. Uzdah je vrlo komplikovan i vrlo jednostavan. Znači, uzdisaj, izdisaj, dva krika i svetlost. A u svetlosti je neka slika, neki pejzaž, može biti bilo šta, može da bude fudbalsko igralište ili šahovska ploča ili ratište ili ljubavni ležaj ili ptičje gnezdo. Znači, vrlo neobično, a to sve mora da se desi za manje od minuta. Znači, svaki sekund je neverovatno dragocen. I slušajte, ja sam bio začuden, Haris mi nije rekao, pošto on govorio o meni pred nagradu, a Miki Radović je poslije došao. Haris je izgovorio nekoliko reći i onda je rekao publici, puna je sala bila, osim onih mesa koje ne smije da ustanu i da odigraju komad. Mislim, gledalci su bili zapanjeni, međutim on ih je tako vodio da uzdisaj jedan, pa izdisaj, pa jedan krik, pa drugi krik, to je bilo nešto nečuven, taj drugi krik zapanjujući, a onda je Haris dodao tom Becketovom komadu još i aplauz da bi mene uveo. Tako da je to se pretvorilo prosto, ja sam bio na dosta dodjela nagrada i tuđih i svojih, ali takav obred nisam video, zaista to je svi komentari da je to nešto neverovatno. I zaista, kad sam došao tamo u aplauzu i vidim taj, jer osim uzdisaja, izdisaja i krika, važan je i organizacija prostora. Međutim, ovdje je prostor organizovala pandemija. Ja sam bila mjesto tako da je zapravo to bio udisaj, izdisaj, krik i pandemija. U stvari je pandemija, taj najnoviji prostor, znači ta režija prostora, tako da je to zaista bilo onako vrlo, vrlo neobično i vrlo karakteristično i nešto što će se pamtiti, čemu će se ljudi vraćati, jer je prvi put je gledalište odigralo predstavu za reditelja. Nikad se nije desilo to. Prosto ta događaj, zahvaljujući opet drugom reditelju, studentu tog reditelja kome se igra predstava, je nešto se desilo što jeste za arhivu zaista.
Boro, to meni samo govori, a sigurna sam i našim slušalcima, da ste vi, a iznedrili, znači, prave, dobre, kvalitetne, mudre reditelje koji od svega i sve mogu da režiraju.
Apsolutno, apsolutno. Ako recimo samo gledamo šta je sve radio Haris, mm-hmm, još dok je bio student, recimo jedan poljski komad je radio, a kod mene na klasu su dolazili baš onako velike, ali ja sam zamolio, Peter Brook je održao prvo predavanje kod mene, onda je došao Jan Kot koji je držao predavanje, u stvari upravo bio je u komi pre toga, pa kad je izašao iz kome došao, i onda je napravio jedan esej u stvari o odnosu smrti i dramaturgije i antičke tragedije. Mislim, nakad. Ali onda je hteo da vidi šta radi. Ja sam ga odveo na jednu vežbu Harisovu. To je već bila predstava jednog poljskog vitkacije reditelj. I on je gledao predstavu. Jan Kot pisao je o tom komadu mnogo. Gledao na raznim stranama i moram da kažem da je bio začuđen. Nije znao ko je režirao. I kad sam rekao Haris, ja sam u jednoj knjizi morao to da napišem, zaista on rekao da davno tako uzbudljivu predstavu nije video, posebno tako čoveka koji još nije ni postao reditelj. A druga Harisova predstava na letnjim igrama u Dubrovniku. Za mene je Nada Bojić, prevodilac naš, prevela Bunuelov komad Hamlet. Jedan neverovatan komad Bunuelov, koji je i on sam režirao, a niko se nije usuđivao da to je tako otkačen komad. Mene su naravno pozivali u Dubrovnik da ja radim, ali ja u to vreme nisam radio. Ja sam bio u egzilu. A pošto sam bio u upravi letnjih igara, onda sam ja rekao, ali imam ja predak, jedan, ko? Ja kažem Haris. I nikad čuli, naravno. On je na trećoj godini. Međutim, ja sam rekao, sigurno je to, pogledajmo. I zamislite, tamo gde su čuveni naši Hamleti na Lovrijencu, igra se Bunuel i režira Haris, pa student. I to je bilo vrlo burno, normalno, mada je voleo, ja sam mu rekao, nisam mu dao nalog, nego sam mu rekao, pročitajte, pa ako, on rekao, ovo je lepo, ja bih voleo da to radim. Ja kažem, da li biste voleli u Dubrovniku, na Lovrijencu? On rekao, voleo bi, malo se plaši, mali, da. I posle 20-ak dana, u stvari, meni se javlja Kosta Spajić, koji je bio šef letnjih igara, kaže, Boro, spasavajte, ovde je katastrofa. U stvari, niko nije razumio, mislim, sve je to zaista bilo neverovatno, jer je Haris krenuo za svojim osjećanjem Bunuela, koje je bio pravo, mislim, samo dok se to iskristališe, dok se to organizuje, dok to je. Međutim, onda sećam se da smo proveli 3 dana i 3 noći na Lovrijencu, tamo smo i spavali. Ja sam posle išao brodom na Brač, pa sam i na brodu odmah produžio da spavam. Predstava je bila savršena, neverovatna, začuđujuća. Tako da Haris je pravio već sjajne predstave još dok je student bio.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našim gostom Borom Draškovićem. Boro, i vaš život radni je uzbudljiv. Evo, naši slušalci se mogli da čuju, bavili ste se profesorom, bavili se pozorištem, bio zabranjivan reditelj predstava Kad su cvetale tikve, čisto da podsjetimo. Bavili se radijom, pisali i pišete, prema tome
filmom
tako je, tako je, televizijom, dakle zaista jedan bogat radni život koji naravno nema kraja, jer umetnik stvara do posljednjeg daha.
Da, pa vidite, tako se desilo, da imao sam sreću i da se na pravi način oženim, naime,
da.
Moja supruga je isto tako piše scenarije umjetnike, studirala je u Italiji kostimografiju, jedna od najboljih naših kostimografa, bavi se televizijom, tako da prosto se neosjetno taj moj angažman u medijima proširio i umnožio, jer mi smo kasnije sve radili zajedno, pisali scenarije, ona je radila uvijek kostim i izvanredno je radila kostim. Sad sam baš nedavno čuo štampana knjiga o Paji Vujisiću i mi smo radili film Život je lep, Paja je bio to glavni i Maja je doterala kostime za Šerbeđu, za Sonju, Sanju, Savi, za sve glumce. Jedino Paj i to je on ispričao, volao je da to priča i to su unijeli u tu knjigu. Jer, ma, vi ste lepi, vama ne treba ništa, vi tako. A on nije volao da ga uznemirao inače kostimografiju. Međutim, ali se oblači uvijek tako kako odgovara njega i to je u filmu bilo prava stvar. Isto tako, kad sam radio horoskop s njim, opet sa Draganom Nikolićem, on je bio uglavnom u nekim pantalonama na stanici pantalone željezničara, nije ga trebalo, volio je da bude bez ičega. Tako da, sa Majom se zaista taj posao, to je prirodno, kao sa najbližim saradnikom se na neki način sve što smo radili, da se ne hvalim, zaista imalo je uspeha.
Za sve medije u kojima ste vi radili vrlo je značajno da publika, ono što vi želite da im poručite, da to do publike dopre. U svemu što sam gledala, bilo da je reč o predstavi, bilo da je reč o filmovima, to jeste postignuto.
Da, pa to je važno. I važno je i da stranci koji dođu to da prepoznaju. Da, ja sam se vratio u pozorište nakon ne znam koliko, desetljeća s Majom. Maja mi je bila saradnik i kostimograf. I bili smo u Budvi, radili smo na Citadeli. A Budva leti, to je naprosto zaista svjetski grad, mislim svi jezici, to je Vavilonska kula. I došao iz Amerike pisac, jer to je bio poljski pisac i to je
Janoš Glovacki.
Da, to je treštala predstava zaista i on je ispričao, moram da ga citiram, 18 predstava u svetu je odigrao, 18 puta komad, a ovaj Budvanski je najbolji, to je javno rekao. Gledaoci su svi razumeli to. Prosto bilo je stranaca, bilo je raznih ljudi, ali su to gledali kao otkriće, ne? I to na Citadeli, Antigonu u New Yorku.
Ja pamtim, Boro, i naša divna druženja u Vršcu na festivalu. Ja pamtim naše divne razgovore, pamtim tu vršačku predstavu koju ste radili, također klasik, sa članovima rumunske scene Narodnog pozorišta Sterija. Pamtim predstavu koja je igrana u dvorištu muzeja i pamtim rode koje su došle da učestvuju u predstavi i da igraju za vas.
Tačno je tako. Pa vidite, kada se pokrene na pravi način predstava i ansambl i gledalci, onda sve je čudno što se dešava. Jednostavno, sve je živo, htjela bi da bude tu. Kao i neke zvjerke, ko zna kako sve razumiju. Ja stanujem na Dunavu s Majom i svaki dan, naravno, idemo Dunavom. Tamo su lavudovi. I kad ih gledate, vidite da oni svaki dan igraju drugu predstavu i da prilaze drugim ljudima i da čamcima i da od nekih ljudi uzimaju hleb, od nekih ne uzimaju. To je neobično, tako da sve je veoma živo i sve učestvuju u predstavi, zaista to je. I ta kiša koja je padala veoma bi bila korisna. Veoma bi bilo, i sigurno bi stala u trenutku kad treba da stane.
Da.
Na bitavu.
Boro, ovo me inspiriše da, odnosno upućuje da bi moglo da se za vas kaže, najbitnije mi je da još mogu da maštam.
Da, da radiš. Pa normalno, to je, mislim, najvažnije. Mislim, čovjek radi dok živi, radi i kad ne radi, ili živi i kad ne radi. Ja upravo završavam knjigu. Ne znam da li ste vidjeli, prethodno izašla knjiga Muzej, izašao je Rečnik reditelja ili tako, i Paradoks o režiji, druga knjiga. A sada završam knjigu Dnevnik povratka. To je, naime, zabeleženo ono što je bitno od trenutka kad sam ja napustio, kad sam bio zabranjen, do trenutka na Citadeli kad sam se s Majom vratio u to. Ali zaista je to bilo svašta, i kontinenta, i država, i roda, i riba, i predstava, i televizijskih stvari, i glumaca, i gledalaca. I opet da kažem, samo jedan put bio na dodeli nagrade Hugo Klein, jedan ansambl je bio gledalište. Gledaoci su igrali predstavu Pandemija, 19. Prosto neverovatna predstava, jer pre toga sam vidio stotine izvođenja uzdaha Samuela Becketa, sve što postoji, što znam, je bilo tamo. I pejzaži, i lica ljudi, i velike ličnosti, i sama smrt, i bolest, i zdravlje, i Hamlet, i Hamlet mašina, i znači sve, ali nikada se nije desilo da tu predstavu pravi publika, znači uzdah, izdah, dva krika i dodat aplauz, ali Becket bi to, ja mislim, odobrio.
I odobrio bi i Hugo Klein.
Hvala.
Boro, najljepše hvala na ovom razgovoru. Ovo je tako, da kažemo, jedan vrh ledenog brega vaše karijere koju smo mi željeli da prezentujemo slušalcima. Napominjete nam već novu knjigu, pa će biti prilike da pričamo još.
Tako je. Sa velikim zadovoljstvom, jer ja mislim da je radio, za mene od uvek bio mesto gde mesto intimnih senzacija, mesto, jer kad nije bilo ni televizije, radio smo slušali, i u vojsci smo slušali, i u ratu, i ja mislim da je to najintimniji doživljaj sveta je kroz radio. To je neverovatno važno, da se sećam svih mesta gde me radio uzbuđivao i poučio. Naravno, da ne govorimo ono vreme kada smo slušali zabranjene pesme, kad se ovdje ne, pa a ponekad slušate i neke stanice koje nisu baš svima dozvoljene. Tako da je to polje slobode, to je radio.
Hvala još jednom.
Hvala vama.
Elle m'a converti la fine mousse. en croix, je subirai mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur, mais à tout prendre, qu'on se pend ici, qu'on se pend ailleurs, s'il faut se pendre. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la touche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche.
Poštovni slušalci, naš današnji gost u emisiji Klub 2 bio je profesor Bora Drašković povodom nagrade za životno delo Hugo Klein. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju pozdravlja vas Mira Knežević i naravno preporučujem da i dalje ostanete uz Radio Beograd 2.
Starts to drip, this is insane.